Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Před týdnem jste slyšeli první část našeho povídání s novinářem a spisovatelem Stanislavem Motlem. Povídali jsme si třeba o tom, proč skončil s prací válečného zpravodaje. Řekl, potkal jsem lidi, pro které už bylo válečné zpravodajství drogou a já jsem se bál, aby se nestalo drogou i pro mě. Uvědomil jsem si, že v různých konfliktech, třeba v Náhorním Karabachu, mě začalo lákat, abych se tam vracel. Takže jsem se z toho vyléčil, vyprávěl Stanislav Motl. Mluvili jsme také o lidech, kteří si pletou historii s politicko-ideologickou interpretací historie, což je opravdu zásadní rozdíl. A padla zmínka o někdejším říšsko-německém ministrovi propagandy Josefu Goebbelsovi, který novinářům radil, aby přímo nelhali, ale nežádoucí informace jen potlačili a naopak zvýraznili ty, které se hodí. Jak se změnila práce novinářů dnes, třeba v internetové době? I o tom si budeme povídat. Milí posluchači, mým dnešním hostem je novinář, který získal řadu prestižních zahraničních i domácích cen. Mluvím například o ceně od Asociace mezinárodního vysílání v Londýně, kdy v roce 2010 se stal prvním Čechem, který tuto cenu považovanou za rozhlasového či televizního Oscara vůbec získal. O rok později se pak stal prvním dokumentaristou na světě, který tuto hlavní cenu obhájil. Několik desítek porotců z celého světa tehdy ocenilo mimo jiné jeho pátrací metody a také jeho práci v domácích, ale i zahraničních archivech. V České republice získal například hlavní cenu Egona Ervina Kiše. Věřím, že mnozí z vás jsou si jisti, že mým dnešním hostem je Stanislav Motl. Jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Já taky, Martino. Zdravím tebe a posluchače.
Ty pracuješ starou heuristickou metodou. Tou klasickou, kterou tě učili ještě na fakultě, kterou tě učil ještě ten tvůj archivář. To znamená, že knihovny, archivy, pamětníci, potomci pamětníků a pak samozřejmě analýza. Co si myslíš, že ti to dává oproti té dnešní zrychlené internetové práci, která na druhou stranu skýtá obrovské množství možností?
No jo, ale to, co říkáš, ta druhá část otázky, ty lidé se často ocitují v chaosu totálním informačním, protože svět, co se týče informací, čím dál více chaoticky, takže ty lidé brousí po internetu, brousí po nějakých těch dalších záležitostech elektronické povahy a už to nevědí, co je pravda. Jo? A už já to někdy cítím, protože se strašně stýkám s lidmi, mám desítky přednášek jako do roka i v zahraničí, také vnímám ty lidi. Takže jsou v chaosu a tato heuristická metoda je taková, že samozřejmě, takhle to řeknu, vždycky jsem měl ambice přinášet lidem pokud možno něco, co není známé. A takže samozřejmě to na internetu, co není na internetu, je neznámé, že to takhle řeknu. Takže já dokonce mám takové přednášky pro některé lidi, která se jmenuje, co na internetu nenajdete. Já teďka jsem třeba zrovna dělal přednášku na téma Tomáš Garrigue Masaryk a jeho rvačky na střední škole. A to je sympatický nesmírně, to byl člověk, který se nebál. Měl ten selský rod v sobě, že jo, takový zakořeněný a nebál se. A to je věc jiná. Takže vlastně já jdu touhletou metodou a mám obrovskou šanci v tom, že dajdu něco nového. To je první moment, který tady je. Je to pracný. Dokonce si pamatuju, že byly časy, když někteří studenti mě v tom chtěli pomáhat a pak mě říkali, my vás, pane, to nestíháme, když jste nás moc rychlej a my musíme na chalupu a tak jet. Ale co je podstatný, čím se toho, co je tato metoda, co ti vlastně dává? Ona ti dává to, co ten počítač bere. A to je právě ta schopnost analýzy a syntézy. Je to to, co vlastně píše, je to, teďka si nevybavím autora, je to německý autor, psychiatr, napsal tu knihu Digitální demence, která je strašlivě cenná, protože on tam dokazuje, že tento způsob práce jako s internetem nebo s počítačem v první fázi ti bere paměť. Lidé si vůbec neuvědomují, že oni kvůli tomu času rychlému si rychle něco do toho Google a pak to zapomenou. Když to já si pamatuju ty kroky, jo, k té informaci. Bere vůli, to mě třeba někteří lidé říkají, když mají hodně času, a těch lidí taky není málo, že třeba něco hledají a pak zjistí, že u toho počítače jsou 5 hodin A co je pro mě nejsmutnější na tom všem, protože já se s tím autorem stotožňuji v tomto směru, bere cit. Bere soucit. Ty lidé jsou takové jakoby bez citu, bez soucitu, i ten způsob psaní je takovej. Takže mě vlastně to, že samozřejmě já internet používám, já ho používám na komunikaci, denně mám kolik desítek mailů, většinou ty lidé něco chtějí ode mě, tak musím komunikovat. A využívám ho k tomu také, že já dneska každýho najdu. Našel jsem třeba v Austrálii lidi, kteří byli zpěty z naší novodobou historii, ale vlastně tenhle ten způsob toho pátrání pokrocí, proto já si vždycky o sobě říkám, že nejsem investigativní novinář nebo reportér, já jsem pátrací. Mě furt udržuje v hlavě tuhle tu schopnost. Třeba já jsem někde u nějaké archivy, najdu tam nějaký termín a říkám, jasně, to znám, to je tady otať. Pořád ten mozek pracuje tímhle způsobem. Takže logicky je to pro mě těžký zase v tom, že když něco si přečtu někde, tak já velmi často tomu nevěřím, že jo? Protože mám důkazy, že to tak není. Právě tím, že si udržu tu metodu, ten mozek pracuje. Ten mozek stále prostě, klasický případ, viděl jsem nějaký film, byla to strašně zajímavá legrace z 50. let, nějaký budovatelský, ale co bylo cenný? Někde bouchla nějaká elektrárna v sobotu a oni to potřebují rychle zachránit. Teďka schánějí 5 montérů, nejsou mobily. Teďka ty lidi přemýšlejí tím mozkem, říkají Franta do Prkinka, jeho manželka vlastně má jakou výstavu, ta výstava je tamhle, zavoláme do té hospody, oni no, najedou na té výstavě. Prostě ta logistika v té hlavě pořád pracovala a myslím, že ten počítač tohle často utlumuje, tuhle tu schopnost.
Tuším, že tu digitální demenci napsal Manfred Spitzer.
Přesně, je to, tak přesně no.
Posluchače by to pak určitě zajímalo. Stanislave, dobře. To si mi velmi logicky předestřel, ale přesto všechno nechápu, proč si myslíš, že novinář, který pracuje pouze s internetem, který stále jenom googluje nebo vyhledává, že má jiné postupy, méně citu a možná i méně slitovnosti, protože o tom jsem se dočetla v některých tvých rozhovorech.
Tohle jsem já přesně neřekl. Já to absolutně, to je jejich volba, já to neodsuzuju vůbec. Jo, jestliže někomu tohle vyhovuje, tak ať to dělá. Ale já prostě nemůžu dělat jinak než takhle.
Mě jenom zajímá to tvoje pozorování. Jako, jo, ten...
Já to vidím zejména u těch lidí, zejména mladší generace, s kterými se bavím, mluvím na to téma, tak mě jako připadá i tou komunikaci míň citu a vnímavosti. Klasický případ, že jo, dneska objeví se 20letý člověk, který pracuje tímhle způsobem, rozhodne se, že napíše scénář k filmu, chce být slavný, dejme tomu, já mu to přeju. Pomocí internetu napíše třeba něco o Terezíně, samozřejmě tam má spoustu chyb, teď jen to pošle a řekne, abych potřeboval, je to 120, abyste mě se mě to podívala a upravil mě to. Já mu řeknu, se mu snažím říct si, víš, ale ona tam je legrace, jako to udělat. Jako to je. Ne, to je vaše povinnost, protože to umíte, vy to víte. Pokračuju dál v tomhle přímo, není ojedinělej, proto o tom mluvím jako, o trošku jako manuálu. Takže mu to uděláte, on nepoděkuje samozřejmě. Teď ho potkám za půl roku, toho člověka řeknu, tak aspoň když jsem na tom strávil pár hodin, že jo, tak mě napište třeba, nevím, běž kam si nebo tak. On se rozplakal skoro, on mě říkal, že to nevěděl, že mě má poděkovat. Mm-hmm. Mu to jenom neřekl. Takže i tohle si myslím, že dělá ten počítač. Neříkám internet jako takový počítač. Ale v té souvislosti si vybavuju výrok svatého otce papeže Ratzingera ještě, jestli to řeknu správně. A on na to téma řekl, že internet je ďáblův vynález, že v první fázi povede k zmatení myslí, to znamená lidé nebudou vědět, co je pravda, a možná potom ve druhé fázi k likvidaci lidstva. Já neříkám, že je to pravda, že s tím souhlasím, ale je to v každém případě zajímavý názor. Takže suma sumárum, to, že mě připadá třeba, je to subjektivní, já se můžu mýlit, já nemám patent na rozum, to říkám ze vší pokorou, ale cítím vlastně v komunikaci s těmito lidmi, který u toho počítače pořád sedí, a zejména s lidmi mladší generace, ne u všech samozřejmě, že jako kdybych tam postavil nějakou, jako kdyby tam byla absence toho citu, soucitu, empatie. Tohle je moje, ty mě to dáš. Jo, mluvím s jedným člověkem a já říkám, počkej, třeba ukradneš nějaký článek někde ho šlehneš. A on mě řekne, no ale co to na tom internetu je, tak to je všech. Říkám, dobře, ale ten člověk je to napsal, třeba rozhovor s člověkem, který byl v atentátu na Hitlera zapojený v Německu, tak se musel naučit třeba německy, musel něco nastudovat a jel tam, napsal to a říká, to mě jedno, já to chci. prostě je to všech. Jednou je to na internetu, je to všech. Zase říkám, neříkám, že je to sumarizovaný teďka tomhle s tom, ale mám pocit, který třeba, můžu se mylit, říkám to podruhé, jako kdyby ten cit a soucit jako částečně mizel. Zejména řekl bych z té nejmladší generace. Ale naopak zase znám případ lidí, kterým je 20 a ten cit v sobě mají a jsou schopni, řekl bych, nějaké komunikace na úrovni.
Stanislave, ty jsi citoval papeže Ratzingera, nebudou vědět, co je pravda. Jak ty se orientuješ v tom, co je pravda a co není, protože i archivy si vymýšleli.
Tak zaprvé pravda není absolutní, že jo, když budeme do důsledku, ale to je vlastně ten můj život tohle. Já mám tolik načteno, tolik nastudováno a dosy pamatuju, mám docela dobrou paměť. Jedna moje učitelka říkala, motl je divný, protože ten, co by si měl pamatovat, to si nepamatuje. A co by si neměl pamatovat, to si pamatuje. Takže mě samozřejmě pomáhá zaprvé ta obrovská síla znalostí, potom spoustu věcí, o kterých se dneska mluví, jako o pravdě třeba, tak zase vím z vyprávění lidí, kteří mezi námi nejsou, že to tak nebylo. A zase ta schopnost té analýzy, že si to v té hlavě člověk jako dá dohromady. Takže pochopitelně většinou na to přijdu, jako co pravda je a co není. Že jo? I když opakuju znovu, jak jsem řekl na začátku této odpovědi, pravda není absolutní.
Stanislave, několik studentů, kterým si se pokusil osvětlit systém tvé práce publicisty, badatele v archivech, vymyslelo termín motlova písmena. Pokud vím, tak jsou to A, E a V.
No jo.
Co si pod nimi představit?
Tak je tam V nejdřív a to je vzdělanost. To znamená, člověk, který jde do archivu, tak už musí být nabušený, že to takhle řeknu, informacemi už musí vědět takzvaně, po čem jde. Mě třeba říká člověk, já potřebuji najít dědečka, který je nezvěstný, tak já jdu do archivu. Říkám, něco musíš o tom vědět nejdřív. Tak to je první ta vzdělanost, že člověk by tam měl vzdělaný do toho archivu za tím konkrétním cílem. Pak tam je to A, co jsem řekl několikrát, to je schopnost té analýzy. Umět si to té hlavě srovnat. A pak je tam E, taky jsem o tom mluvil, to je ta empatie. To znamená, když se opakují, člověk musí tu historii se snažit vnímat jako očima tehdejší doby. Klasický případ. Někdo řekne, Lída Bárová měla poměr s nacistickým válečným zločincem. Goebbels se mi a řeknu, počkej. Ale v roce 1936...
On nebyl.
Ani Hitler. Ti lidé byli přijímaní prostě diplomaty z celého, třeba dejme tomu nebo z mnoha západních zemí, třeba do dneška, teď jsou v Americe odtajné dopisy Josepha Kennedyho, jo, tehdejšího vyslance v Londýně, který tam píše, jak ten Hitler je prýma chlap, jak to dělá dobře, jako s těma levičákama, židama a tak. Takže chci říct si to, že a ona vlastně, ta Lída Bárová už v roce 38 byla tady. Jo? Takže nedá se říct, že to nebyl ten Goebbels, který vykřikuje o křišťalové noci, že jo, a který křičí v roce 43 o totální válce. A tohle si myslím často některým lidem chybí. Jo, ta schopnost posoudit to očima tehdejší doby, když ne každý to asi umí. No.
Ty jsi v rámci těch písmen řekl analýza, empatie, vzdělanost. Dá se říci, že tato kategorie by mohla patřit do empatie, ale u tebe je asi opravdu ještě takovým zvláštním způsobem vyvinutá intuice. To už je ale asi dar, s tím se nedá možná, na tom se nedá asi soustředěně pracovat, nebo dá?
Tak samozřejmě zase z nějakého schopnosti se člověk musí narodit k tomu, to určitě. Ale dá se postupně pěstovat. To znamená zase, když člověk sleduje ten svět kolem sebe, když sleduje vývoj historický kolem sebe, a já už nějaký ten rok mám, tak už celkem umí odhadnout, jako co bude ty lidi, dejme tomu, co je zaujme dál v té budoucnosti, co se bude dít. Takže já to nedokážu ani přesně vysvětlit. Mě třeba často říkají lidi, jakým způsobem pátrám po nějakých věcech, já to často nedokážu vůbec vysvětlit verbálně. Já to mám nějak v sobě. A nedokážu to ani sdělit někdy, ten šestý nebo sedmý smysl.
Stando, ty si působíš velmi aktivně a netrpělivě. A tak klasicky workoholicky. A proto si neumím představit, jak to, že takovýto muž, který má pocit, že pořád musí dělat milion věcí, přijíždí k Lídě Bárové a Nezeptá se jí na Goebbelse, čímž to si jí získá. A pak jí jezdí navštěvovat tak dlouho, až najednou Lída Bárová tomuto jedinému novináři uvěří, tak jako zvláční a začne vyprávět věci, které asi neřekla ani nejbližším lidem. Jak se takto zvládáš a uplatňuješ tuto metodu i na další, nebo je to zkrátka případ od případu jiné?
Samozřejmě Lída Bárová není jediná z takových osobností, která prochází jako mým životem, to za prvé. Za druhé, můžu někdy působit netrpělivě, velmi aktivně, ale já mám takový zvláštní dar, že se umím sklidnit. A je to dáno i svým, řekl bych, bohatým osobním životem. To znamená, často mi lidi říkají, jak třeba s tímhle můžete žít, když najdete tuhle informaci. Já říkám, já mám strašně bohatý osobní život. To znamená, já odejdu od tebe, řeknu tomu člověku. A třeba myslím na to, jaký koupím třeba lana na nějaké lezení do jeskyně, že jo, někde. Umím se o to uprostit. To znamená, Lída Bárová, říkám, je jedna z mnohých, se kterými vlastně vyrůstám nebo prožívám ten život. Chtěl jsem je navštívit, věděl jsem proč. A pravda je, že když jsem s ním měl ten první rozhovor v roce 90, tak logicky jsem se na toho Goebbelse chtěl zeptat, protože já si pamatuju, jak říkal Svatopluk Bereš, oni na téma Lída Bárová, to byla nejkrásnější lidská bytost, kterou jsem kdy potkal. A že pan Bereš, měl jsem ho velice rád, potkal hodně krásných bytostí. A já jsem chtěl pochopit, jako muž, chlap, já nevím, co ten Goebbels, který měl 1,60 m, kratší noha, kratší ruka, když velké charisma, podle pamětníků. Ale tenka mě právě něco říkal, to člověk vycítí. Ta paní nebyla, já mám tu schopnost. Já vycítím, co si člověk myslí často. Dokonce se přiznám, já už jsem to zveřejnil. A není to dobrá vlastnost. Někdy se mi stane, že se soustředím s nějakým člověkem, vidím ho poprvé, že já už vím, co od něho můžu čekat. A blbý je to proto, ta vlastnost, protože vím, že třeba ten člověk je nebezpečný a já to nemůžu dát najevo, protože on něj zlýho neudělal. Potenciálně teprve to je v něm. Takže já pak mám pocit, že nemluvím úplně jako volně, ale to je věc jiná. Takže já jsem právě vycítil u ní, u té paní Lídy, že není ve své kůži. A já jsem říkal, to je jasný. Byla taková jako nervózní, viděla mě poprvé samozřejmě, přestože, jak se dneska modně říká, lobovali za mě lidi, tehdy ještě Gustav Nezval herec, že jo, pan Beneš a tak, ale ty 4 hodiny prostě něco mi říkal, neptej se na to. Není to prostě vhodný. Vycítil jsem, že ta situace není dobrá na tohle. No a už mě večer pak telefonoval do hotelu, kde jsem bydl v Salzburku a už jsem za ně začal zjistit. Pak mě to řekla za 5 roku zhruba, jestli se na to všecko pamatuju, říkal jsem to, víte, paní Lido, na to nezapomenu, na to naše první setkání samozřejmě, protože tam byly další zajímavé okolnosti. A říká, víte, za mnou jezdí novináři různí z Ameriky, z Kanady, z Rakouska, z Německa a všichni se ty na toho Goebbelse a vy jste jediný se nezeptal. A já jsem říkal, no já jsem ale chtěl, to se přiznám, ale něco mi říkalo, že ne. Na té se stalo to, že ona mě vlastně otevřela dveře jednak do archivu zahraničních, která se to musí, ta mě to musela podepsat, že jo, často. No a samozřejmě, dneska to taky říct můžu, jsem to jako dlouho neříkal. Získal jsem od ní, řekl bych některé strašně zajímavá, nebo zajímavá alba fotografická a další věci, které nějakým způsobem evokují její život. A co je na tom zajímavé, u nás se často lidi nálepkujou. Že to řeknu, ale nejenom u nás, samozřejmě, já ten svět znám dost dobře, pracuji v zahraničí, to vím, že to není jenom u nás, ale ona má ten punc, jeden z těch punců je, byla hloupá a neuměla hrát. A třeba ona má celá alba, Pesy platila takzvanou výstřižkou službu, kde jsou kritiky. A já vždycky se směju, když někdo řekne, člověk, který třeba mý generaci, třeba neuměl hrát divadlo. Jak to ví ten člověk? Teďka tam čtete, ta ženská prostě hraje divadlo v 60. letech v Německu. Ona hraje věc Makropuls, to ty znáš přece dobře, tam nevylezeš, z jeviště neslezeš. Ty kritiky, ale fakt renomovaných lidí, jak ona se s ní stala opravdu dramatická herečka, což my nevíme. Nálepka o tom, že je hloupá. Já bych těm lidem přál vidět její knihovnu. Ona hrozně milovala českou poezii. Měla Seiferta, Holana tam. A ona to ale znala hlavně, když jsem se s ní o tom bavil, říkám ona. A mezi náma, já jsem do té doby, než jsem ji potkal, tu paní Lidu, jak jsem byl dost nepolíbený a dost mě to mrzelo v oblasti baletu a opery. Ona mi dělala úplný přednášky na téma opera. Já celkem dneska jsem schopen to docela o tom dost, jako vím. Takže to chci říct, co jsou ty nálepky. A jedna z těch nálepek u ní je, že byla kolaborantka, že, což taky není pravda, ale to na dlouhý povídání.
Stando, Lída Bárová ti tehdy dala svolení, aby si o jejím životě, o tom, co tě, k čemu tě pustila, co ti dala k dispozici, aby po její smrti si zveřejnil cokoliv. A ty jsi to přesto neudělal. Říkáš, že je spousta věcí, které jsi nechal pro sebe, protože by to ničemu a nikomu neprospělo. A tak si říkám, jsi lovcem příběhů, pátracím novinářem a nebo také do značné míry strážcem těch příběhů?
To je hrozně zajímavá otázka. Budu hodně přemýšlet teda, až otoč odejdu, teďka to nezvládnu. A je to zajímavá otázka. Pravdou je, že to jsem už taky někde řekl, že když jsem našel některé okolnosti, které se týkaly zejména velmi intimní zážitosti kolem jeho uvěznění, ale pozor, teďka řeknu to, co taky je takový mýtus tady, ona české vězení brala jako vysvobození. To musím říct si. Někdo mě říkal, že v tom filmu, jak ji tady trápili, to není pravda. Ale to není podstatně, trápila se kvůli něčemu jinému. Takže ona zažila situaci v tom Mnichově, který, když to takhle řeknu, je to tak intimní, tak osobní, že by to absolutně lidem nějakým způsobem neprospělo. Mně by to připadalo tak, že někteří lidé by hrozně rádi rozpitvali i její duši. Jo. A ničemu by to nepomohlo. Podobně asi, jako když se mě často lidi ptají, která herečka, vlastně slavná česká, dala pokyn v roce 45, 10. května, při lynči režiséra Jana Svitáka k jeho smrti, aby ho zastřelili. Říkám, když to zveřejním, k čemu to bude? Ta paní je mrtvá dneska, ničemu to neprospěje.
Asi si tím jistý, že to byla ona?
Tak mám na to dva nebo teďka jsou ty lidé mrtví, že jo, měl jsem dva svědky. Já jsem ještě našel paní, která tam žila u toho kostelu svatého Martina, tam žila ve druhém patře, všecko to viděla, to byl přímý, jako přímý svědectví její. A pak jsem měl pána, který tam u toho nebyl, ale říkal, byl jsem v kancelář, přišel ten a ten a řekl to a to a byl tam. Takže,
Sešel jsi se s tou herečkou ještě za jejího života?
Sešel.
A co to s člověkem dělá, když
mluví? Takže jsem to v té době nevěděl, tohle z toho.
To je dobře.
Ale prostě já ji nespochybňuju. Víte, to je takový, já jsem našel pána, který se mě přihlásil, že u toho lynče byl. A on mě vysvětoval, jak jsem říkal na začátku, mě ta psychologie čím dala víc jako zajímá v tomhle směru v souvislosti s historií. Říkal, lete, já mě bylo 20, vidím zhluk lidí, tátu mě zabili při Heidrichiádě, všetky řvali, tady je SSA, který je zabil stovky lidí, tak jsem mu mlátil taky, že jo. A to je zase, často to opakuju, ta moudrá věta z Talmudu, nesu člověka za jeho činy, pokud se nebyl na jeho místě. Samozřejmě, že do někoho zabije, tak by se měl dostat k nějaký zodpovědnosti, to určitě. Ale tohle je taková situace tolik roků potom, že si myslím, že by k něčemu neprospělo to.
Stanislave, ty jsi se svojí trpělivostí a empatií dostal na blízko k Lídě Bárové, ale získal jsi také příbuzné Antonína Kaliny, který zachránil stovky tisíce dětí. Ale dostal jsi se vlastně pod kůži mnohým nacistickým zločincům. Byla někdy tvá trpělivost zkoušena až do únosné meze, že si stále uplatňoval takové to své nenaléhání, ale říkal jsi, asi to nedopadne, já se prostě k těm lidem nedostanu, nepůjde to.
Já si pamatuju, když jednou Simon Wiesenthal říkal, Simon Wiesenthal mimochodem velice dobře znal poměry v této zemi, on tady 5 roků studoval a dokonce česky trochu rozuměl. A říkal mě, ty máš takovou zvláštní povahu, ty se potkáš s nějakým SSákem jednou, necháš si od něho vypravovat ten příběh a možná vůbec chtět pochopit. Říkal jsem, víte, to je dáno tím, že vy máte jinou zkušenost, že jo? Ale myslím, že to tak není, jsem mu říkal, odporoval jsem. Pak jde ta situace o té trpělivosti, že našel jsem člověka, který byl v popravčí četě den před koncem války ve Velkém Mezříčí a byl příslušníkem Hitlerjugend. A tam ta trpělivost jako nebudu vypadat, jak jsem ho našel a jak jsme si povídali a tak. A najednou přišla situace, že on chtěl dokázat, že nestřílel. A říkal, já jsem tady dostal pistoli, že jsem tomu člověku a takhle jsem udělal a teďka ta trpělivost moje selhala. A takže vám to nevystřelilo. on se to chyt. Ano, nevystřelo mě to. To je právě, řekl bych, jedna z velkých chyb, kterou novinář udělá v této situaci.
Ty jsi mu napověděl. Jako.
Přesně tak, ale fakt je situace, když mě řekl ten svůj příběh, jak ho v deseti zapsali do německé národnosti, že byl to kluk z Moravy v podstatě, jak se v 10 letech učil německy, potom je 16,5, má příšenou hrůzu, propaganda, že jo, Sověti tady u Brna už a on utíká. Teď SSA k nějakému prostě rozkáže, by tohle udělal. Tak já říkám, v závěru toho všeho, ale on není ten viník, že jo. Viník je někdo úplně jiný. Takže pak se stalo to, co mě Simon Wiesenthal předpověděl, že mě říkal taková perlička, nám tady dávají toho Švejka, víte, vašeho, s tím Hrušinským. Říkám, dobrý film, že jo? No dobrý, ale tady je ten německý dubbing. To je tak blbý. Já kdybych to měl v té češtině toho Hrušinského. A já jsem mu přivez kazetu s Švejkem. Takže to je ten problém, co by mě Simon Wiesenthal dneska se smál a v tomhle mě to předpověděl, že strašlivě zvažuju, co ty lidi, v jaké byly situaci, co vlastně udělali a jak potom žili.
Je to třeba případ, kdy si objevil bývalého nacistického zločince, který pracoval v Africe s doktorem Schweitzerem, jako své pokání léčil a kál se takhle. To s tebou udělá tu změnu, že nevidíš jenom čistého viníka?
No přesně, to je jeden z těch případů, že tomu člověku, když potom jsem, řekl bych i sám, jsem pátral po těch jeho osudek v Lambaréne u doktora Schweitzera, tak jsem mu s velikou hrdostí tu ruku podal. Jo, tomu člověku, protože to je ta zase miska, jak jsem říkal, kolik udělal dobra, kolik dejme tomu v tom mládí udělal nějakou blbost, za kterou se nějakým způsobem takhle, jako Kálek to říkáš přesně, ano, to takhle bylo. Nebo je situace třeba, že člověk už neví ani co, jak na to má koukat, protože našel jsem třeba jednu dozorkyni koncentračního tábora, za kterou jsou dva mrtví. Děti mrtví za ní jsou. Nemám důkaz, že je přímo zabila, ale ty děti zmizely. Najednou zjistíš, že ona si adoptovala dvě děti. Taky zvláštní. Hrozně zvláštní. Taky zajímavé bylo, že těch, dejme tomu, mezi těmi 15 lidmi, nedokážu to vysvětlit třeba, vím, že mnoho kolegů nepochopilo třeba, že já jsem nikdy nechtěl, aby byli zavřeni ty lidé, vůbec ne. Vždycky jsem říkal, ať se o tom mluví, to beze sporu, ale zavřít 90. starce, to už není pravedlnost, ale pomsta vítězů spíš, to už je jiná věc. Ale chci říct jednu věc, že často jsem mluvil ze sousedy těch lidí a nikdy jsem jim neřekl těm sousedům, co jsou ty sousedi zač. A všichni, skoro ve všech případech, byli nesmírně oblíbeni tyto lidé. Jakože pomáhali takhle těm lidem, dělali charitu. To je jako na dlouhý povídání, na to nemáme čas, ale mám o tom samostatný přednášky, kde třeba 2 hodiny tyhle ty případy nějakým způsobem zmiňuju a ukazuju ty různé souvislosti, které tady jsou, což samozřejmě se netýká, kdybych potkal třeba Josefa Mengeleho, pochopitelně, nebo lidé jeho kalibru. Že? I když teda jsme u toho Mengeleho, když jsem mluvil s jeho, řekl bych, přímým potomkem, tak mě vyprávěl, jak za ním přijel do Brazílie za Mengelem, když tam žil. A vlastně podle toho popisu, co mi ten pan říkal, ten chodil jako štvanec. Ten se neustále otáčel, neustále teda byl ve stresu, musel to být pekelný život a taky na ten stres de facto umřel. On se šel vykoupat jako relativně mladý člověk do moře, že jo? A to srdce mu puklo. Pak jedna z variant je, že to bylo tím neustálým stresem, jak se bál, to byl asi ten jeho trest. No.
Stanislave Motle, já ti přeji, aby tě stále potkávala témata, která potřebují právě tvou péči a píli. Děkuji, že jsi přišel.
Děkuji také, pokusím se tě vzít za slovo v tom dobrém smyslu slova.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 12. května uslyšíte 4. díl rozhovoru s jednou z našich nejznámějších ekonomek, docentkou Ilonou Švihlíkovou. Ta říká, že rozpoutat válku umí každý blbec, ale vyhrát válku, to je něco úplně jiného. Co tím myslí, bude jedním z témat našeho rozhovoru. Poslouchejte nás opět v úterý na Svobodném univerzu.
Ale vyhrát válku neznamená udělat benga. To je úplně o něčem jiném. Rozpoutat válku, no to umí každý blbec s prominutím. Ale vyhrát válku, to je úplně něco jiného. Úplně něco jiného. Jo? Podívejte se, jak dopadli Američané v Afghánistánu.
Pěkně se dohodli s Talibanem.
17 let tam jsou a nakonec musí udělat mírovou smlouvu s Talibanem. Jo? A navíc, ale co v té zemi chtěli dokázat? V zemi, která se jmenuje nenadarmo pohřebiště velmocí. Co tam chtěli dokázat?
Milí posluchači, na našich stránkách stále najdete nejen dvakrát týdně premiérový pořad Kupředu do minulosti jako obvykle, ale v posledních měsících i aktuální vysílání, kde naši hosté reagují na současnou situaci i na to, jak bude vypadat náš svět po koronaviru. Mezi hosty najdete například profesora Miroslava Bártu, bezpečnostního experta Davida Bohbota, Jaroslava Duška i Václava Cílka a mnohé další. Snažíme se být s vámi nejen v dobách dobrých a tak doufáme, že vám naše vysílání v současné době pomáhá. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.